Friðrik Guðjónsson, velkomin í Hlaðarpi og Jóns.
Takk fyrir kærlega, takk fyrir bóðið.
Já, mín ánægjan, hérna við ætlum að ræða rosa marga skemmtilega hluti en hérna og já, startup, selja og markasetja mat og selgjæti og hérna og software heiminn og ég veit ekki hvað og hvað. En svona til þess að starta þessu þá svona fyrir þá sem ekki vita kannski segir okkur bara svona stuttlega frá þér sjálfum hver maðurinn?
Hver maðurinn Friðrik?
Já
fyrir þá sem ekki vita þessu allan um að mömmu
Já og mig ég veit
Já, já, já. Og því já ég fór í viðskiptafræði árið 2003 í háskólum í Reykjavík Og það var svona undirliggjandi markmið þá að hérna gerast bankastarfsmaður. Mér fannst það alltaf svolítið spennandi þegar ég var krakki og svona síðar meir alltaf meira. Og horfandi á Wall Street myndirnar og einhvern veginn svona þessi hlutabréfa markaður svolítið spennandi og það allt saman. Byrjaði reyndar í hérna, verkfræði HÍ, komandi úr hérna hagfræði deild í fjölbyrti Garðabæ, þá reyndist það svolítið mikið stökk með nánast engan grunn í raungrinum og veitið þarna tveimur afskaplega niðurdrepandi og leiðilegu mánuðum í þjóðabókhlöðinni að reyna að diffra og ég veit ekki hvað og gafst svona algjörlega upp, þar ætlaði ég að fara í rekstrarverkfræði og hérna nota það sem svona stökkpallin inn í bankana en ég endaði bara með því að segja mig úr náminu og kaup með Playstation 12 og ég fór ekki út í tvær vikur var bara heima að spila Playstation en þá okay. Akkurat opnaðist skráning í viðskiptafræðin í HR sem að byrjaði þannig í janúar og ég stökk í það og fann mig svona innilega þar
okay.
svona í fyrsta skipti sem að ég upplifi bara að ég actually geti lært og hefði gaman að því að læra og einhvern veginn námi var þannig uppbyggt í svona miklu hópastarfi og hérna kynntist það rosalega mögnuð og skemmtulegu fólki og útskrifast 2006 fer þá í fyrsta atvinnuviðtali mitt í hérna bara á lífinu
okay.
í lífinu og fæ ráðningu í kjölfarið á því sem þjónustu fulltrúi hjá Spron er þar í mann ekki 6, 7, 8 mánuði og þá var mér búið starf í verðbréfamiðlun í Spron var þar við vorum bara ég og yfirmaðurinn minn til að byrja með en vorum svo að ráða fleiri inn og stækkum þá deilt töluvert og vorum að okkar mati að vinna mjög gott mót síðan kom að sjá sig fjármálarhrun og við fengum svona það hlutverk að slökka ljósin eiginlega í bankanum bara hann var tekin yfir að FME og hérna við máttum ekki treyta þarna í marga mánuði en samt látni vinna og einhvern veginn þetta var rosalega erfiðu tími og gott nám leti á en ég ætlaði ekki að mæta í næsta tíma mjög góðu skóli en ég ætlaði að gera eitthvað annað
okay.
og þá ætlaði ég bara að fara í heimsreisu.
Já, já.
Keipti mig miða til Hawaii, leiði mér íbúið í gegnum Airbnb og var mættur þar bara, vissi ekkert og kunni ekki neitt og einhvern veginn þekkti engan og var með nokkrar sundskýlur og nokkra bóli í bakpoka og leiði mér hérna bara tóma íbúð, keipti mig vindsæng og hérna einhvern veginn bara... var að lifa drauminn.
Já.
Kynntist strax þarna alveg súpu af rosalega hressu og skemmtulegu fólki sem var bara á svipum staði lífinu og ég auknin.
Ok.
Og þau kendi mér að veiða fisk með spjóti og við grilluðum hann á ströndinni og við vorum að hoppa í fossum og spila strandblakk og ég fekk vinnu við að kenna á brimbretti án þess að kunna á brimbretti. og það þótti mjög gaman að hefða svona fólki fannst mjög skemmtilegt að fá brimbrettakennslu frá The Viking from Iceland
Já, einmitt
Og ég var þarna bara þangatilega ég átti ekki krónu eftir. Innleisti viðbúta lífeyrissparnaði minn og leið út íbúðuna mína og einhvern veginn bara, já, var svolítið að lifa drauminn þarna.
Já.
Eftir þetta erfiða nám sem að bankaheimurinn var.
Akkurat.
Þegar ég kom heim, með svona pínum með skottað milli lappana, alveg rosalega kalt. Saknaði sandalana minna, alveg svakalega.
Já.
Og ég ennþá í dag með, hérna, gott safn af sandölum sem ég alltaf í leið og snjóa leysir.
Já.
Ég alveg eini maðurinn á landinu sem fer með sandala í skósmíði.
Já.
Læt gera við ef að slitnar bandið á milli. Og var atvinnulaus alveg í svolítið tíma einhvern veginn svona maður reyna átti með á því hvort mér langið að vara aftur í bankan eða
Já.
Sem ég var reyndar alveg handið sem ég myndi ekki gera. En svona var ekki alveg viss hvað ég ætlaði að gera og fór í eitt viðtal til þessi á Samskip með það var eitthvað svona voru að opna ykkur að skrist og í Rotterdam og vantaði bókar og þar og eitthvað svona þetta var svona tildurlega óvissu ástand en svo geintist ég manni sem að heitir Halldór Friðrik og var með stopnaði HF Verbréf og þá voru þeir búin að búa til heimasíðu sem var svona bara frontur fyrir HF Verbréf og En var svona komið nafni Keldan og var svona smá rekstur komin bak við það og ég fekk það skemmtilega tækifæri að spreita mig svolítið á að reka það bara.
Ok.
Og við vorum hérna ég og forritarinn, bara tveir á skrifstofu, að djöflast og náðum að búa til rosa flottan vef og svona og komin vísir af svona upplýsingaveitu kerfi sem að var þarna og sem við þróuðum áfram og náðum að bara gera þetta að fyrirtæki sem að skilaði tekjum og var þar í 3 ár þá til að við seldum það og þar svona lærði ég svolítið í góðri handleiðslu hvað þarf til þess að reka fyrirtæki okay. að rekstur er í eðli sínu áskaplega flókin mikið af grifjum sem að Það eiginlega bara næstu óhjókomilegt að maður falli ofan í.
Mm-hmm.
Og það rosalega gott að gera það með sterk bakland.
Já.
Bæði að eiga smá pening til að brenna fyrir mistökunum sínum og svo líka þessa leiðsögn sem maður fekk. Við fengum hérna, mjög flott fólk í stjórn og þetta var rosalega lærdómsríkur tími sem ég býi ennþá að mjög mikið. Það oft talað og svona eitt af mínum uppáhalds svona hvað sem að quotes
Já, hérna já, tilvitnunum
Já, það er að sko, farsæll frumkvöðull hann þénar nægilega mikið af hugmyndunum sínum til þess að hérna, bæta upp fyrir mistökin sín
Já
og svo ertu komið sko virkilega farsælan frumkvöðul og það er eitthvað sem á afgang
Já og virkilega alveg eins og í sjaldgæft
Já, það er ég held að segja bara eitthvað 3% ég man nú ekki nákvæmlega töluna, ég held að segja eitthvað 3% fyrirtæki sem láði að verða 10 ára gömul
mm-hmm.
og þetta er bara afskaplega flókið og...
Já, ég skal bara taka undir það þó ég sé í svona einfaldari heimi og rekstri verandi einn og ekki með starfsfólk og ekki neitt þá alls konar hluti sem að mér datt ekki huga í þetta hugsum
Þetta bara alveg fáralegt
sko. Já, þetta hérna, já
Mörgur liti, alveg fáralegt Það þarf að brenna fyrir þessu til þess að hafa bara þolinmæðina til þess að læra þetta allt saman En eftir gelduna þá átti ég þarna smá pening ekkert eitthvað mikið en svona smá og Ég þurfti svolítið að ákveða mig hvað ég ætla að gera næst. Ætla ég að fara að vinna fyrir ykkur, ætla ég að fara í nám, MBA til dæmis eða eitthvað svo leiðis. Eða bara prófa að stopna alveg frá grunni klænikt fyrirtæki, bara ég og engin annar. Og það varð úr og þá stopnaði ég fyrirtæki sem að heitir Prentagram.
Já.
Og það varð svolítið til bara upp í sófa heima. Ég... 2006 þegar ég var í bankanum þá keypti ég íbúð á Þórskötu og ég keypti þá slatt af römmum í Habitat og þarna 2013 þá voru þeir ennþá tómir þeir voru komnir upp á vegg en það var ekkert í þeim og ég er bara oft mælt út hvaða stærð af brendi ég þyrfti í þá ég var búin að brenna myndir á disk sem ég langaði að brenda ég var búin að fara í ljósmyndunarstofu allavega einu sinni og gleymdi þá miðanum og týndi síðan disknum og einhvern veginn svona þetta var búið að vera rosalegt basl að bara prenta myndir til þess að setja í ramma sem ég átti og ég neita því ekki það var undir áhrifum bjórs sem að ég keypti lénið prentagram.is bjó til Facebook síðu með félaga mínum og við bara slumpuðum á bara rammin á 3 og 9 og hann sendur heim til þín með mynd prentaðar í
já
Svo fórum við bara út af lífið og á mánudeginu var ég komið með 3 pantanir.
Mjög gott.
Bara algjörlega óvart einhvern veginn. Og ég fer í bara fullblown panic, finn eitthvað sem að gat smíðað fyrir mér ramba og eitthvað sem gat prentað fyrir mér myndir. Og ég fann kvortekja í skeifinni og sikkurum aðalunum og ég gat fyllt þessar pantanir. En sá sem prentaði fyrir mig, hann hafði enga trú á sig, hann sagði að þetta var alltaf dýrt hjá mér og ég væri bara farin á hausinu eftir mánuð.
Mm.
Mánuði setna þá bauða mig vinnu og mánuði eftir það þá ég heimta hann að ég keypti fyrirtæki á honum.
Já, það er svolítið.
Ég náði að semja við hann að fá að vera inni þarna yfir jólin og fá að nota bara prentverandar hans þegar hann var ekki að nota þér.
Já.
Og við settum upp svona jólakortaþjónustu, bara sendt okkur mynd basically bara í tölvupósti og lagði svo bara inn á mig.
Mm.
En þetta varð, sko, við heldum gert, sko, ég handgerði þarna 5.000 jólakort.
Já, já.
Bara 3 mánuðum eftir að ég stopnaði í prentagram og ég einhvern veginn náði að ræta þarna svolítið influencer, eða hérna áhrifavalda markasetninguna. Þetta var þess að þessu aðskaplega myndrænt. Instagram var rosa heitt þarna á þessum tíma. Jólakortin voru ennþá í notkun en ekkert sagstaklega mikið og við gerðum þarna bara frekar hagstað kort held ég með bara þú fækst umslögin og þú gast mér þess að keift sko af okkur frímerkin bara sama verð út í pósthúsi og svo skutluðum við sér heim þannig að þetta var rosalega þægilegt eftir þessi jól þá sagði þessi indali maður sem hjálpaði mér að komast á stað en hann vildi ekki þjónustu mig áfram og sagði að ég þyrfti bara að kaupa hann út ef ég ætla að halda áfram þannig að ég keypti bara alveg eins prentvelar eins og hann átti og setti upp í geimslunni á Þórskötu og sat þar bara að prenta ljósmyndir og gerðum hálsmenn með mynd inn í og dagatöl og ljósmyndabækur og jólakort og alls konar og þetta var bara alveg brjála success bara strax en ég sá alveg klárlega mjög fljótt að ég var ekki tilbúin að vera inn í geimslunum minni að framkalla myndir þangað til ég erði gamall maður þannig að ég fór strax að horfi í kringum mig með einhverja stafrænar þægilega lausnir með þetta allt saman og fann nýstofnað hugbúnaðarfyrirtæki í nýsköpunarsetrinu í Íslandsbankahúsinu á Lækjagötu sem nú búið að rífa og breyta í hótel og fekk þá eða þau til þess að búa til algjörlega sjálfvirka prentlausn úr þessu samt við eina stærstu prentsmiðum landsins og við fengum að beintengjast bara prentaranum þar og þannig að leið og þú pantaðir mynd þá var hún prentuð og kerfið raðaði pöntunum upp á risa arkir og hérna gerði þetta allt mjög sjálfvirt og þægilegt. Það var robot sem að tók síðan prentverki og skarða til og staplaði því. Þannig að eina sem starfsfólki þurfti að gera var að setja pöntununa í umslag og límiðan sem að kerfi bjó til á umslagir. Og svo kom pósturinn og sótti og skutlaði heim. Og við fórum hérna, jól nummer 2 fóru úr 5.000 jólakortum í held í 100.000.
Já, sæll.
Þannig að þetta varð alveg svakalega stort, alveg svakalega rátt.
Já, þetta er bara strax næst jól eftir.
Já.
Já.
Og ég keyrði þetta 1 ár í viðbót, þá 2016. Þá var þetta orðið alveg rosalega smurt og flott og hérna var að velta alveg miklu pening og bara pantanir alveg hverjum einasta degi, alveg haugur og ég á mynd sem að ég varveiti mjög hérna, svona í hjartanu að hérna, fekk senda mynd úr prentsmiðinni einn daginn ekkert tíma fyrir jól, þar sem að var límmiðarnir sem kerfi bjó til sem fór á umslögin og límmiða þess að sem að prentarinn var búin að æla út úr sér náði tvisasinnum yfir allan prentsalinn
Já.
Fram og tilbaka og þetta var bara það var algjörlega styrla hvað það var
Þannig að bara magnið hefur verið gríðalegt
Já.
Sem að fór í gegn
Já, mjög mikið og einhvern veginn samt áreinslu laust af því að kerfi var það vel uppsett
Já, já
síðan ég þarna orðin pínu verkefnalaus af því þetta var allt orðið sjálfir
Já
Og á sama tíma var hugbúnaði fyrirtæki sem að ég fekk í verkefni að gangi gegnum smá eldurrót og svona stopnandinn sem var þá framkvæmdastjóri hann var orðin svolítið útbrunnin og úr verður að ég tek yfir sem framkvæmdastjóri þar og ég með svona prentagram bara on hold í rauninni en það bara í fullum gangi sjálfvirt bara
já, já.
Og ég í að með minni tvö ár en ekki alveg kláraði að stýra Reon með þeim já þessi hugbúna fyrir þetta ekki þetta sérst Reon svolítið að vaða einu og öðru kannski ég.
Nei, þetta bara alveg
okay, okay.
Mjög vel skipulegt
En kostur við podcast er að þú getur spóla tilbaka
Já,
já,
já, það nefnilega máli
Það ekki mér að kenna því bara því spóli bara
Ég að halda athygli og já. Eins og sem ég kannski heyra á röddinni þá ég ekki alveg heill heilsu þannig að þá þetta gott
Já, gott mál Og þegar ég þarna, í Reon hugbúnaðargerðinni að þá fæ ég tilbúð í að kaupa að, já, að selja prentagram
Já, já
Og þá eru aðlefna sem að voru að vinna mjög náið með okkur sem enduðu með að kaupa þetta
Já.
Og það svona þannig kláraðist svolítið svo vegferð sem að var þetta svona MBA námi mitt í rauninni að stopna fyrirtæki alveg frá grunni einn, reka það í þrjú ár og selja það
Já.
Og actually eiga afganga
Já, einmitt akkurat
þannig kláraði ég þá lúpu
Og kom kannski eitthvað í, veist, hérna, já, þetta eitthvað sem ég verið til að gera oftar.
Alveg klárlega.
Já.
Þetta mjög svona satisfying, ef ég leiði mér að sletta. Þetta rosalega gefandi og skemmtilegt og ég kom staði í þessari vegferð hvað ég hef ábúslega gaman af því að skapa.
Já.
Ég hef svolítið verið að lesa mér til frumkvöldafræði og ég hef sótt nokkur námskeið með annars hjá manni sem heitir Tony Robbins sem hef vist margir þekkja og hann vill svona svolítið flokka frumkvöla í þrjá flokka og það er listamaðurinn það er svona kerfis og ferlamaðurinn eða einstaklingurinn og svo þetta sem að er bara frumkvöðull og frumkvöðlinn handlurinni stopna bara fyrirtæki til þess að selja þeim hann með exit strategíu strax kerfisfræðingurinn aftur á móti sá sem að á óbúslega auðvelt með að ferla allt og er svo góður í að byggja upp teiminn og það allt sem er nú svo með listamanninn sem að hefur virkilega gaman að því að skapa og er alls ekkert með exit strategíu eða hugsar ekkert hlutina til enda
eða bara ekki neina stærðis í
já, já, björ
já.
Og en að sjálfsögðu fólk samblanda af þessu einhvern veginn en svona einn af þessum flokkum yfirleitt ráðandi og ég var meitt á námskeiði með honum í sumar þar sem að ég bara lærði það í fyrsta skipti að ég þessi listamaður miklu frekar heldur en frumkvöðull
okay.
þó að ég sé að sjálfsögðu frumkvöðull þá ég samt í þessu skapandi ferli sem ég blómstra þannig að mér var alveg frekar fljótt farið að leiðast í hugbúnaðar fyrirtækja rekstrinum og hérna þó að það hef verið mjög spennandi krefjandi og lærdómsríkt ferli sem ég kynntist mjög flottu og góðu fólki þá sá ég alveg strax að þetta var ekki það sem ég bestur í
Nei, akkurat
og maður sjálfsögðu vill ef maður hefur tækifæri til þess þá vill maður vinna við það sem maður bestur í
já, já.
Því að það að mínum að þið gefur manni mest
já, einmitt
og ég var alltaf í einu bara komin í allt annað verkefni
já.
Alveg eiginlega óvart
mm.
og forsagan baku það þegar ég keminga frá Hawaii atvinnulaus og svolítið með lappirnar upp í loftið þá skrái ég mig í björgunarsveit
ok
þá höfðu við félagarnir lappað þvert yfir landið
mm.
við vorum þrír löppuðum frá Reykjanesi á Langanes
mm-hmm.
á 21 degi 650 kílómetrar og fyrir það höfðu við ekki lappað neitt eiginlega. Bara ja. Einu sinni laugavegin
Já.
Laugavegin hann upp á fjöllum
Já, ekki, þó sem var sko landmannlegar ekki lemmilegt
Og sko, einn á okkur með þess að var að setja bakpoka á sig í fyrsta skipti þegar við erum að leggja stað Við þurfti að stilla hann fyrir þann þegar við vorum að leggja stað
Mjög gott
Og við hérna, löppum hann hálfan dag frá Reykjanestá inn í Grindavík förum þar á N1 og böndum okkur tvö fjölskyldu tilbóð á hamburgurum,
Já.
Átta hamburgaram
Já.
Búin að labba í hálfan dag og erum að segja starfólkinu að við höfum verið að séum að labba reikinist á fondur og hann hélt sér að við vorum að koma hína leiðina frá fondi og var rosa ánæður og svo fyrir nei, við vorum að leggja hann misti svo algjörlega tróðið að okkur og mjög fyndið
ég trúið því
haldandi við vorum að koma frá fondi en nei, við vorum að koma frá tanni en það var rosalega lærdómsríkt og ég hef svolítið notað þá myndlíkingu líka í frumkvöla heiminum
mm-hmm.
þannig að vissum við ekkert hvað vorum að gera við vorum Nei. Ekki með sjúkrabúna eða neitt og stýttum okkur leiði við jökul bara nánast bara hlöpum bara því að það var svo hættulegt en við vorum búin að undirbúa okkur aðeins við vorum búin að setja inn í KPS hvar voru skálar á leiðinni við vorum að segja þessu búin að plana hvar við fengjum mat
Já.
Og við vorum með svona frekar grófa tíma á öllin
Já.
Basically bara hvenær sumarfríði okkar endaði
Já.
Eða þeirra sem voru
Já.
Með okkur enda eða með mér og ég hef svolítið tekið þessa nálgun í frumkvöla lífinu líka að við hefðum getað eitt þarna, mörgum árum í að undirbúa þess að ferð
Já.
Bara hvaða leið við ætlum að labba nákvæmlega
Já,
þennan dal, ekki hinn
mm-hmm.
En í staðinn þá settum við vörður.
Mm.
Við vorum með skálana.
Mm.
Við vissum að við getum gistar, það var svona örugt. Og við vissum hvert við vorum að fara. Og við vissum svona nokkurn neginn á hvaða tíma við þurfum að gera þetta. Og ég hef nýtt þessa reynslu svolítið í frumkvöleiði mínum. Ég er ekkert mikið í því að gera businessplan. Ég er ekkert mikið í því að ákveða í þessari viku að gera þetta og ekki þetta, en í staðinn þá veit ég svona nokkurn veginn hvert ég að fara, ég veit svona nokkurn veginn á hvað tíma mér langar að gera það og ég með vörður á leiðinni
Já.
Og mér finnst þetta virkar rosa vel fyrir mig
Já.
Að vera með plan en alls ekkert of niður njörfað
skil
af því að ef það er eitthvað sem er sveiplukent í lífinu þá er það frumkvöla lífið
Já.
Það er bara allt sem að maður planar það einhvern veginn brotnar bara sjálfum sér
Já.
Og ég held að það sé svo kostur við okkur Íslendingana við getum ekkert að plana nýtt, það er bara að þú voru til að fara í útilegu þú voru til að pakka fyrir vetraferð, sumaferð, haustferð og vorferð, þú skiptir engum máli hvernar tíma árs þú voru að fara
Já.
En já aftur í björgunarsveitina eftir þessa göngu og verandi með tætnar upp í lofti þá ákvað ég að skrá mig í björgunarsveit sem er bara ein besta ákvörðin sem ég teki á lífinu
Já.
Ofbóðslega gefandi
Já.
Ég er búin að taka þátt í björgun á örgulega 50 mannslífum
mm-hmm.
bara á þessum 15 árum sem ég er búin að vera og þetta er bara það er svo gott og holt að mm-hmm. gefa af sér maður læri líka á eigin takmarkanir og lærir að þekka svolítið sinn eigin þangagang þegar maður er alltaf nú komin hangandi utan á klett í 50 metra hæð og en ég var alltaf með svona bandarist bíf djörki með mér í öllum útköllum og ferðum og það var síðan í einu útkallinu sem að ég finn tvo einstaklingar sem hefðu örmagnast upp á heiði í alveg geðbiluðu vetrarveðri
ja.
Og ég með svona neyðarskýli í bakpokanum sem að ég næja bara hendi yfir þá og við reysa þá við og við sittum hann inn í þessu neyðarskýli og ég gef þeim bíftjörki í mitt og vatn og þeir fá svo mikla orku úr þessu að þeir bara standa upp og við löpum niður og það var svona ljósabyrjum momenti hjá mér bara akkur ekki til íslenskt svona
Já, við skiljum
Og svo ég í göngu austferði í stórum hóp og það ekkert íslenskt snakk með, það ekkert Nei. Snarl neitt og þegar ég hugsaði tilbaka þegar við vorum að labba þarna þverti við landið það var afskaplega lítið af ykkur svona vörum sem að hentuðu okkur í þessa göngu.
Nema kannski harfiskur.
Já, klálega. Já, já. Harfiskur alveg rosalega góður.
Það endaði bara. Já, það var við talið bara, já, akkurat.
Það var íslenska mérum.
Já, ég meina það, já.
Og ég var þarna í hugbúnaðargerðinni hjá Reon með þessa hugmynd í kollinum og í þessari göngu þarna austfyrði þá maður sem tengdur konunum minni sem var þá að stýra vinslu fyrir skinni þinganes og hann svona hvetur mig áfram í að bara prófa það, bara gera fyrst jörki úr einmitt harfiski.
Mm-hmm.
Og svona upprunlega hugmyndin var með þess að þróa svona eins og Apollo lakkurs rúllu sem að væri harfiskur og smjör.
Svona. Já, einmitt, þú varst búin að segja með þetta var mér þetta alveg frábær, ég búin að segja að sjá þetta fyrir mér, ég höstum svo oft og talan ekki þegar ég sé svona rúllur út í búð þá, já,
já skemmtileg
pæling.
Mjög skemmtileg var það, okkur fannst það mikið alveg praktísk, komið kæluveru og
einmitt.
Örglega svona, ekkert gyrnilegt í bóka kannski búið að vera.
Nei.
En skemmtileg pæling, svo.
Já, já.
En úr var það ég gat keift sérst bara flök af honum og trillaði yfir göttuna í Þorlásöfn til mann sem gat þurkað.
Mm-hmm.
Ég fekk að vera þar inni að valsa harfiskinn.
Mm-hmm.
Og svo fekk ég bara aðstöði hjá mamma og pappa í bílskútnum við að klippa flökin í munnbytta og vikta í póka.
Jó, reymdu hugsa hvort þetta að fara í geimslinn og þórskun.
Nei, sem betur fyrir ekki. Nei, var, okay. Mamma var ekkert sérstaklega ánægð með þetta og
Nei.
Sérstaklega ekki hérna, einhvern tímann þegar hún fór í ræktina og var að nota handklæði sitt og það hefði þá einhvern tímann verið aðeins og nálaðt harfisk þannig að það gaus upp þessi fílíka harfisk fíla af
handklæðinar.
Þegar ég flutti þetta í alvöru húsnæði.
Já.
Þetta var nú svo sem betur fyrir ekki langu tími og bara meðan ég var að fá svona proof of concept á þetta. Og já, ég fyrir að fekk hönnuðin hjá uppbúnaðarfyrirtækinu þess að búti logo og við hönnuðum póka. Við lögðum í töluverða svona rannsóknarvinnu og mörg uppköst sem við gerðum að þessu. Við komum hann á markað sumari 2017, það var ár frá því að hérna, ég var í þessari göngu og vorum að fara aftur í göngu með sama hóp og ég gat mælt með pókana tilbúna í þá göngu sem var mjög mikil gulrót og alveg ofbúslega gaman.
Já.
Bara hann að inna við, eða sérst á ári náði ég að taka hugmyndina og breytinni í fyrirtæki og vöru og tekjur.
Já.
Og ég fór með fyrsta kassan sem við framlendum, fórum við með í hérna hálendiskæsluna í landmálulegu, Börgunarsveitinni og ég ætlaði svona að vera að gefa smakk og eitthvað svona, en fórum með eitt póka í hérna, The Mountain Mall, sem er hérna sjoppan sem er rekin í landmálulegu í hérna, skólarútunum.
Já, akkurat.
Og þeir lest svo vel á þetta að þau keifti allan kassan.
Já.
Ég gat ekkert gefin einum. Þau voru fyrsti viðskiptavinurinn okkar og eru ennþá mjög, hérna, kaupa alltaf á okkur okkar einasta sumri, virkilega gaman.
Já.
Og ég fæ síðan æsku vinn minn með mér í Ítar sem matreiðslumeistari, við þróum lambatjörki í skrift, gerum tilraunina bara í eldhúsinu heimi og mér, fæk lánaðan svona blástusopn, þetta var mjög skemmtilegt tímabilin, sérstaklega fyrir kona mín og hún vegan, og ég var að blástus þurrka lambakjöt með alls konar bráðum og eitthvað þetta
hann
dreymdi kjöt sko, martraði dreymir mjög ánægði bæði mamma og kona mín með þessar hugmyndu á byrjunastíði allavega
já
Við náðum samstarfi við, við Norrlenska og þau framleitu og er ennþá að framlega fyrir okkur þessar vörur.
Já.
Þess að nauta djörki og, og lambadjörki.
Já.
Og við komum þessu inn í fríöfnina, við eigum sterkustu byrjun og nýri vöru í sögu duty free.
Ok.
Með, með hérna djörki vörunar okkar. Og þetta verið hvernig bara vaxið alveg hressilega.
Já.
Sumari 2018 hætti ég í reyfun og, og fer bara full force í, í þetta. Og annum, ársbyrjun 2018 flyttum við í framleiðslu húsnæði upp í Breiðholti sem við erum ennþá í. Er alveg allt og lítið fyrir okkur og svakalega góð í Tetris orðin.
Já.
En erum annað ennþá á þrjóskunni. Og, og þarna einhvern veginn fann ég rosalega mikinn vettvang fyrir sköpunar þörfinni minni. Þetta, ég, ég fann það alveg í prentagram að ég var eiginlega búin að skapa það sem ég gat þar og ég var bara skítrættur um að skemma það, ég myndi að halda áfram með það.
Já, ég skil.
Fara að þróa það í eitthvað allt annað. Já. Allt í fann að framlega brauðristir eða eitthvað.
Já, akkurat.
Bara algjörlega random.
Já.
Þannig að ég, ég er búin að læra rosa mikið af þessum þessu brölti og, og einhvern veginn svona bæði á sjálfa mig og, og svo líka hvernig maður gerir hlutina og það hefur svona gert þetta mögulegt
ja,
ég hef ekki getað stopnað fýta væking án þess að vera búið með allt hitt
Nei.
Ég held að sé alveg, alveg deginum ljósaram
það sérstætt vörumerkið fýta væking
já.
Má reykja það eitthvað til tímans og hafa ég
já, já það já. Er einmitt Svona, vikingurinn, ég var kallar það viking, það gat enginn sagt Friðrik eða Frikki eða neitt annað það var annarkvægt freaky eða viking
það rosa slæmt já. viking, já viking bara
já, viking var bara fínt sko. Og mér varð svona eðlilegt ef úr því að ég var að taka þessa kúvendingu að fara úr tækni heiminum yfir í matalaframleiðslu að það væri svona bara feed me, þetta bara feed the viking þetta bara gefa mér að borða þetta bara matur sem að ég fíla og mér finnst skemmtilegur og, og, og ég borða sjálfur og, og svo bara mega þeir sem að hafa áhuga á því að smakka þetta eða, eða vilja meira þeir mega að kaupa
Já, akkurat.
Og það hefur sem betur fyrir verið til dælilega margir
Já.
Við erum að detta núna í 500,000 eintök seld frá þarna þá svona fór, fór almennilega á staði hjá okkur 2018
Já.
Þetta eru hvað, sex ár
Akkurat.
Eða sjötta ári núna en svo var þessi
mínus tvö
þessi COVID ár voru ekkit sérstaklega sérstaklega við okkur
Nei,
en við náðum að spila svolítið vel út úr því ég var búin að læra hvernig á ekki að reka banka
já, einmitt
og bankarnir voru sérstaklega bara allt og skuldsetir
já.
Við komist ekki að því fyrir eftir fall spróan til þess að, að þau átt ekki eina einustu fasti útibúin og allt sem að búið að selja það allt saman og einhvern veginn bara gíra allt í drasl þannig að ég kunni að forðast lán ég lærði rosa mikið í keldunni hvernig maður á að meðhundla kassfló bjóð til þar svona Excel skjal sem að ég heldur færði ennþá í dag bæði fyrir mig persónulega og heimilið og svo fyrir fyrirtækið annars vegar Og ég veit innan mjög mikilla nákvæmni hvert, hver fjár skuldbindingin okkar er næstu þrjá mánuði. Og ekkert meir en það. þar, þar kemur aftur inn þessi, þessi ganga þvert yfir landi. Og maður getur ekkert spáð fyrir mikið meir en það, held ég. En þetta að, að við höfum náða að vera nánast algjörlega skuldlaus í fýtavæking bara fyrir eitthvað fram greittu leigu leiðu við áttum efna því keiftum pökkunarlínu, leiðu við áttum efna henni eigum smá buffer fyrir nýjum umbúðum og, og svo leiðis verið duglegur að sækja styrki og hann að lifa af COVID var ekkert sérstaklega erfitt en það var, hann var mjög leiðilegt við mistum þarna tvo þriðju af tekjunum okkar bara og einni vendingu
Þannig að því að staða Marjansson var þá kannski stoppið því yfir COVID en fóru ekki aftur að bakka því að voru ekki veist, sumið, ef að voru skuldir þá bara, fórstu reynilega bara aftur að bakka því að þú varst ennþá að en þetta var svona af því að hlutinni voru eins og þeir voru að þá gat, þá gerði COVID bara ekki út af ykkur eins og við margar
Já, það okkur þannig ef við hefðum verið skuldsett þá hefðum við verið glæð farið undir
þannig
að voru við bara með launin okkar og, og smá leigu sem við þurfum að borga og svo, svo bara ráöfni eftir pöndurum
sko. Já, akkurat
þannig að en í staðinn fyrir að setja auðum höndum þá fórum við bara í mikla mikla vöruþróun
Já, einmitt
og meðal annars keiptum óvart reikopn
óvart, þessum maður gerir
já, ætlum að fara að hérna, svona, hæg elda lambalæri og, og hérna brjóst nauta brjóst, svona brisket
já
en á meðanum vorum að bíða eftir því að reikopnin er þið tengdu við útblásturskerfi þá fórum við að þróa sáum við á, á internetinu svona skemmtilegar vegan kjötvörur
já
og fórum að prófa að gera vegan brisket í staðinn og lentum óvart inn á því að framleiða alveg geggjaða vegan hátíðarsteik
fyrir
jólin 2020 og hún alveg bara mókseldist borgaði upp reikopnin og, og hérna launin okkar í marga mánuði alveg og við þróum síðan það svolítið áfram og fórum að búa til vegan kjötáleik við erum með vörulínu sem heitir The Optimistic Company og, og framleiðir hérna, Happy Roni sem hérna vegan pepperoni og eftir sölu í IKEA og á pítsunni og, og fleiri stöðum svona gott dæmi hvernig maður svona óvart gerir eitthva kona mér mjög ánægð með þetta
já, við trúum því, miklu ánægður heldur en hérna pröfurnar í eldhúsinu á sinni tíma
já, miklu
já,
fílíkum munur
við trúum því já,
frókast en á sama tíma vorum við búin að vera að berjast við Æslandir í tvö ár svo leis, að reyna að koma djörkinu eða einhverju öðru um borð í vélarnar
já
og þeim fannst það einhvern veginn svona ekki henda eitt og sér en á einhverjum fundinum missir ykkur út úr sér að þeir eru búin að vera að leita í íslenskri kjötsúpu svo lengi þannig að við fórum að hugsa hvernig getum við leista vandamál fyrir þau og endum með að kaupa til landsins frostþurkara og gerðum íslenska kjötsúpu sem bara þurkuð og fórum að setja það í bolla og náðum samningi við Æslandir og kjötsúpan var til sölu þar alveg í nokkur ár held ég eitt eða tvö allavega og, og svo fórum við að breyta matselunum þar og bæta við nýjum vörum og allt í einu sátum við upp með nýja vörulínum af bara svona frostþurkuðu mat sem að ég þekkti mjög vel úr, úr björgunarsveitastarfinu
Akkurat.
Og hérna erum svona svolítið að reyna núna að ná þessu betur inn á íslenska neytendamarkað
þið
eru með afskaplega holla máltíð sem að þú þarft það eina sem þú þarft að gera til þess að matriðana að hella hittu vatni yfir hana hræra og, og býða í átta mínútur og frosturkun er rosalega skemmtilegt verkefni í rauninni þetta er aðferð sem að hefur verið notuð alveg frá aldamótunum 1800-1900 var fyrst vinsæl í fyrir heimstyrjöldinni og svo alveg rosalega vinsæl í seinni heimstyrjöldinni en allir matur sem fer upp í alþjóðlegu geimstöðina og allir svona hermanna matur og, og svoleiðis þetta allt frosturkað og þannig að náum við að bara basically sjúfa rakan úr vörinni án þess að breyta eiginleikumennar á nokkurn hátt þetta gert í lofttæmi tekur langan tíma, alveg óbúslega dýrt En þetta bara besta varðvislu aðferða af matvælum sem að ég held að sé bara, basically bara til í heiminum.
Já, akkurat, akkurat.
Varan missir rakan en þú setur rakan aftur í þá verður hann bara eins og hún var fyrir það.
Já, einmitt.
Og ef hún, ef hún pakkar rétt þá endast hún í 50 ár.
Já.
20 ár allavega, mjögulega 50.
Akkurat.
Og, og við erum komin með núna 5 máltíðir tilbúnar í, í bæði pókum fyrir svona fjallgöngufólk og svo í bollum fyrir sem við sáum fyrir okkur að geti nýst upptöknum einstaklingum og líka börnum að koma heim úr skóla og, og svona vera svona heilsusamlegur valkostur við núðlusúpuna til
þess. Já, akkurat. og sem að nýti hefur nýsvo líka á, hérna, bara get bara vitni það á, á vinnustæði þegar voru við þekkjum það all sem að, sérstaklega, kannski sem búum á höfuborgarsæðinu í hátíðinu, hvað ég fann mér að borða þetta alveg endalaus pæling sko, og þetta hefur allavega á minni, hérna, skrifstofu verið bara algjörlega frábært að geta haft þetta upp í hillu kift náði þetta og setti heitt vatn út í bara og bara beði smá stund og borða það ekkert vesinn sko af því að hversu líka allir sem að vinna svona skrifstofan líka þekki líka að taka með sér alls konar sem ég ekki að hérna endilega að, veist, alls ekki að bera móti, taka með þeir næstu og setja í skápinn og, og svo gleymist það við þekkjum þetta öll sem að hefum verið á skrifstofu sem að er með svona deili eða vinnustað skiptir ekki máli þess hversu þið skrifstofu eitthvað en Þarna, ok, það, þú tókst þetta með þér eða átt þetta og einhver bauði svo í hátíðinu eða eitthvað og þá bara geymur þetta næst. Mér veist þetta, þetta er skuggalega þægilegt fyrir svona fólk eins og mig og miklu verið náttúrulega.
Algjörlega, 100% samanlega. Þetta er mikið nota mínu Emili og í vinnustanum okkar.
Mm-hmm.
Og tekkar í ansi mörg bóks.
Já, algjörlega.
Við erum rosa spennt að, að taka þetta lengra, ná meiri markas vitund um þetta. Við byrjum síðasta sumar að selja í krónunni og N1 og það gekk vonum framar.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er mjög spennandi.
Og, já, já.
Og svalar alveg rosalega vel þessari nýsköpunar sköpunar þörf minni.
Já, einmitt.
Núna svona kannski orðin meiri þörf fyrir með sölu og kynningu og, og já, þeir sem, að, sem að ég svona ekki jafn sterkur í þannig að, að þetta svona svolítið komið á þann tíma núna hjá mér að ég þarf að fara að byggja mér upp eitthvað teimi og,
já,
og gera alveg úr þessu
já,
ekki það að 500,000 eintök af svona er það alveg meir en að segja það
já, já, algjörlega, það bara frábært
og þetta búið að vera alveg rosalega lærdómsríkt ferli og, og alveg rosalega erfitt og flókið og
já.
Þetta miklu flóknara heldur en mig grunaði og, og hérna hindrarnar miklu fleiri og ég einhvern veginn í, í svona einlægnri barnslegri trúminni held einhvern veginn að, að það væri rosa auðvelt að framleiða matvöru hér og selja hana erlendis
já
En það það bara alls ekki.
Sko, að því að við erum báðir svona alveg sérstaklega jákvæður og glæðir og byrjunum á nýja ári og, og hérna bara á eðlisfæri og en það þarf smalt samt stundum að þekka smá rand. Hindrarna sem vorst að tala er þetta hérna, úrst, íslensk, úrst, hvað við segja, íslenska umhverfi, stjórnumhverfi eða var þetta hindrarnir erlendis frá eða, eða bæði eða hvað svona, hvað má betur fara? Í þessu?
Þetta alveg þokkalega stór spurning, sko.
Já, já.
Mér finnst rosa, það rosalega dýrt að vera á Íslandi.
Já.
Það mjög dýrt að borga laun.
Mm-hmm.
Ráefni dýrt. Þetta út bara flytja bretti af umbúðum til Íslands kostar næstu jætt mikið eins og að framlega brettið.
Já, já.
Þetta einhvern veginn, það rosa mikið af svona dótiði sem maður þarf ekkert að hugsa held ég, á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum eða miklu minna
Það kannski hluti sem erfið að eiga við að því við búum að í og allt það,
er það ekki? Jó, þetta, já, þetta já, er hluti já. Til alveg skiljanlegt
Já, já, okkur
En svo líka það oft talað að Ísland sem rosalega góður testmarkaður að því að svona pröfumarkaður að því að við erum svona nýjungagjörn og, og svo leiðis en á móti kemur að við erum rosalega fá
já.
Þannig að það mjög erfitt ef við ætlar að vera með sérhæfða framleiðslu á okkur þá rosalega erfitt að ná mikill í dreifð á henni
já,
já. Og og hérna þó þú náir mikill í dreifingu á henni þá þetta samt lítill peningur í alþjóðlegu samhengi þannig að, að ná einhverju svona fyrirtæki sem framleiðir eina vöru rosa vel að ná mikill veltu á henni rosa erfitt á Íslandi. Það alveg hægt en þú þarft svolítið að vera svolítið heppin og hérna með rétt að vera á réttum tíma og ná einhvern veginn réttum markaði og markasetningu og öllu. Það að teki svo mörg box til þess að þú getur verið alveg heppin.
Mm-hmm.
Það mínum að þetta allavega. Svo ertu komið með þá þarftu að vera með fleiri vörur þú ert að vera með meiri dýft til þess að ná almennlegum tekjum og það getur verið mjög flókið að gera á ef þú átt ekki pening
Já.
Og svo eru væntalega líka einhverjar hömlur á hérna með takmarkaðara aðgengi að fjármagni bæði þetta með alveg fáránlega vexti hérna
uh-huh.
og svo bara fjárfestar sem eru í einhverju hjarðhugun í flestum tilfellum allir að fókusa á sömu hlutinu á sama tíma sem bara eðlilegt
Já.
Það alltaf talað að ef þú ert með sprotafyrirtæki þá getur alveg fengið fjármögnun en þú færið ekki fjármögnun nema þú þurfir ekki fjármögnun
Já.
Þannig að þetta einhvern veginn sem mjög skiljanlegt þetta er bara drullu flókið og opaslega erfitt mm-hmm. en þetta hægt með mikill eljusemi og vinnu en það að verða stór á Íslandi ekkert að sama og verða stór í Bandaríkjunum eins og allir vita og svo ertu komin með eins og segi, það erfitt að gera eina vörur rosa vel og fljóta fyrirtæki á henni til langstíma
Akkurat.
Og hvað þá komið nýja vöru að því að verður að ná það mikil í sölu sem fyrst til þess að standa undir þér og við erum einhvern veginn að vera rosa heppin með Fita Viking bara að ná staðsetningu í fríöfninni og þessum stöðum ná Æslandir og ná Play og þessum svo krónunni og svona við erum að vera mjög heppin oft en að ná einni vöru rosa flott ná mörgum vörum erfitt, dýrt, flókið og ef þetta sem að fara í útflutning þá eru rosa mikið af tolla og innflutningsmálum sem eru flókin
Já.
Eru samskipti við dreifingar aðila, birkja, erlendis þá er þetta fjármagna flutninga á lager og langt í burtu frá öllum og þetta er það allavega auðveldur að finna hluti sem að eru erfiðir heldur en þeir sem eru auðveldir.
Já, akkurat.
Ekki það að þetta hægt og þetta alveg klálega þangað sem við stefnum.
Mm-hmm.
En þetta miklu flóknar einhvern veginn en ég gerir áfyrir. Komandi úr hugbúnaðargerðinni þar sem Já. Að þú einhvern veginn bara hendir hugbúnaði til sölu og hann selst eitthvað staðar.
Já, skemmtir ekki mál hvort sem þetta kaupa hann í Kína eða Þórsöfn.
Nei.
Já, akkurat,
og við vorum búin að setja upp Amazon aðganga í Bretlandi, Þýskalandi, Kanada og Bandaríkjunum. Komdi með allt full swing fyrir COVID, komdi inn í búðir í Finnlandi, komdi inn á Kastrup flugvöll í Danmörku, komdi inn í nokkra búðir í Kanada og komdi með dreifingar aðila í Bandaríkjunum. Það vöruhús þar sem að ágreiti pantanir. Og COVID svolítið stoppaði þetta allt saman, samhlega því að það voru verið að breyta vasklögum í Evrópu þannig að þú þarft að fara að gera upp vask í því landi sem varan afgreitt í og já, ég hef ekki sett þetta allt af stað aftur eftir COVID af því að þetta bara er einhvern veginn svo síbreytilegt og alveg massa flókið og maður hefur bara þessa 24 klukkustundir í sólaring, þessa klassísku
já.
Og maður þarf einhvern veginn að ná að fókusera líka.
En það líka listamanns, frumkvöls, genið, eða hvað maður segir, ekki endilega bestur í að finna út hvaða vasku þetta gefa upp í Finnlandi, að skila það.
Nei, alveg alls ekki, sko.
Já, einmitt, þannig að það svolítið svona, ég skila það.
Og maður oft veldið fyrir sér, við erum bara heildsölunar einna heima, og nú veit ég ekkert hvernig pólitík er bakvið þetta eða hvernig samskipti þeirra eru við þeirra sölu aðeila en það væri svo gaman eða væri bara einn törn af þessum mörgu sem eru hérna, þessum risastóru heildsölum eða væri einn törn sem væri bara tilengaður útflutningi við værum ekki bara að senda út það eru vörur sem fyrirtækin ná sjálf að koma út. Þetta væri eitthvað svona miðlægur aðili sem að gæti keift vörur á Íslandi og selt erlendis.
Já, akkurat.
Búið til þessa dýft sem þarf að markaðin til þess að þú getir þróa vörunar almennilega. Það er bara, ef maður horfið til Evrópu, það er bara aragrúa fyrirtækjum í miðrahafinu sem að gera ekkert nema að sjóða niður sardínur.
Já.
Og þetta einhvern veginn að ná þeirri dýft sem að þarf til þess að koma vörunum, ná að gera eina vöru rosa vel.
Já, já.
Það einhvern veginn það sem að mér finnst svolítið vanta á Íslandi er að við getum verið með fyrirtæki sem gerir bara eina vöru rosa vel.
Já.
Og bara nær almennilegri dýft á risastóri markaðsvæði af því að það borða allir oft á dag
já,
og það er það rosa mikið að sækja en við erum einhvern veginn öll að reyna það í eigin svona á svona í sinni eigin vegferð
Þannig að væri þá eitthvað fyrirtæki eða eitthvað slík sem að hérna bara hérna Icelandic products og þú kemur bara með þitt hérna djörki eða súpur eða eitthvað og þeir bara og bara borga þér og þeir fara með og í hérna bílnum við hliðina þar einhver að koma með 1000 lopapeysur eða og bílnum þar við hliðina veist, ost eða hvað sem og þeir sjáum þetta, ætti að meina þannig batterí eða?
Já, til dæmis, já, það svona bara hugmynd sem að einhvern veginn kveiknaði hjá mér í einhverju randi þannig að við erum að þessu bara fá á Íslandi og það væri rosa þægilegt fyrir listamærin í mér ef það væri eitthvað sem að væri tilbúin að sjá að finna markaðinn og selja veruna ég, svo sem kannski pínu að fríja mér ábyrðin að gera þetta bara sjálfur en veist, ég hugsa að svona batteri myndi hjálpa rosa mikið og að mikið talað fæðu öryggi á Íslandi og það svo erfitt að skapa þetta á svona litli markaði
Þannig staðan þannig en hérna, já, og það svona bara staðan með þessa vöru í dag það að það svona verið að bara fikra sig aftur áfram eftir COVID á erlenda markaði og svo bara benda ennþá fleirum á Íslandi að hérna Íslendingum að hversu góð og hérna bara, já, skemmtileg vara þetta það ekki svona, kannski staðan í dag ef maður horfir á, ef maður svona segir sem svo?
Jú, ég held að það sé bara mjög fínt samri, við erum bara mjög spennt fyrir framtíðinni og þessum krefjandi verkefnum sem eru framöndan
Akkurat
bara virkilega, ég ætla að vona að ég hljóm ekki of neikvæður, þetta einhvern veginn svona það mjög auðvelt að detti neikvæðagurinn sko,
já.
Og mér langar ekki að vera neikvæðagurinn, ég er það ekki
Þá ætlum við líka að tala hérna regnbóðspringir.
Já.
Það ekki hægt að tala neikvætt það. Segðu okkur aðeins hvað við erum að tala þar.
Blessuðu regnbóðspringirnar. Mjög skemmtilegt. Aftur þessi listamannasköpun. Ég var bara á YouTube í sumar.
Já.
Sá var því að nú erum við komin með að ég held stærsta frosturkuna vel landsins við erum allavega að frosturka alveg rosalega mikið af dóti allan daginn allan dag og þá sá ég á YouTube svona mjög skemmtilegt nýtt trend sem komið mjög mikið í Bandaríkin og svona eftir ég fór að skoða þetta betur þá ég sjá þetta víða í Evrópu líka og það að frosturka nammi og sem ég sagði áðan, frosturkun virkar inn í lofttæmi og það sem virðist gerast með sykur þegar hann fer í lofttæmi og hitun að hann poppast eða bara eins og mæs poppaðis og breytir neyslu upplifun alveg svakalega mikið og við fórum að bara herma eftir bandaríkjamönnunum með þetta við erum ekki að finna upp hjólið hérna frekar en fyrir daginn með djörkið og frosturkuðum allt í þennar og fórum að prófa frosturka skittls og skittls er svona í grunnmyndinni sinni eitthvað svona hérna, sem festið í tönnunum að er svona hálfgert tyggjó en ekki og þegar út mun að frosturka þá verður það bara svona stökt og bránar upp í þér
og stórt
já og stærra Og við bara prófum að gera þetta og hérna allt í einu vildi allir kaupa þetta Og þetta er orðið bara alveg rosalega stór vara hjá okkur, bara á þrem mánuðum.
Já, það er alveg virkilega skemmtilegt og selt aftur enn eitt grónan og, og vefnum ykkur.
Já.
Já, akkurat. Hvað hérna, segir mér aðeins, mér veist þetta svo áhugavert, nú kaup ég, þú veist, pokað að skýrl og hérna, hann lítið svona út. Hvað, bara númer eitt, hvað hérna tekur þetta langan tíma að gera þetta og, og, og hérna, og þú veist, bara hvernig virkar þetta?
Meinar, hvernig...
framleiðslan á þessum mér þetta svo áhugavert að sjá hvernig að því að svo, það, ég að fiska eftir tímanu sem tekur að búi þetta til mér þetta svo áhugavert merkilegt og að þetta stækki og hvað gerist eins og sínt menn líka hérna annað sem hún hefur verið að pröfa að sjá hvernig þetta stækkar svona mikið, mér þetta alveg virkilega gaman það kannski erfitt að lýsa því í tali en, en hérna, en allavega tíman sem þetta tekur að búi til einn svona regnbóga sprengju pakka eða póka
Já, þetta svona blæs út svona besta lýsingin í rauninni bara eins og maís og
akkurat, popcorn
akkurat, og það maísin virkar þannig að þú síður eða hitar maís og þá hérna, breytist vatni sem inn í maísnum í gufu sem sprengir ytrabreiðið og, og hérna þá kemur hitt og þetta mjög svipa með þessu þá erum við satt erum með, með klefa í versmiðun okkar sem við setjum vörunar inn í og klefin síðan lofttæmdur og, og það hita element í skúfunum sem að hita vörunar upp og í lofttæmi þá síður vatni í 45 gráðum 45 til 50 gráðum og þá þetta að gerast basically það sama og að gerast inn í popmæsinum að, að hérna vatnið í sigrinum síður breytist í gufu og, og við það þenst dótið út kjúklingur sem við erum að frásturka fyrir þurrkuðum alltíðarnarakar hann tekur svona um það byrð 45 tíma inn í þessum ofni en skittlilsið þarf 3 tíma og svo hefur verið að prófa fullt af öðru dóti eins og hlaup og, og og súkkulaði og eitthvað svona og það mjög mismunandi hvað það þarf að tíma en, en svona allt upp í 12 til 16 klukkustundir í, í opninum
Akkurat
og þetta er, já, þetta er geðvægt spennandi
já.
Og rosalega gaman að fylgjast með þessu og, og, og líka bara skemmtilegt að upplifa hérna, upplifun neytundans að þessum vörum
Já, algjörlega, mér veist þetta er svo skemmtilegt bara að því að ég mjög svo áhugavert þessi tími sem þetta tekur þetta tekir svo langan tíma eða stuttan tíma eftir hvernig að hugsa það og vinnan á baku veist, þetta er já, þetta er ekki bara að kaupa eitthvað hérna nammi og, og sturta því aðra umbúður veist, það fullt að ferli en í gegn eða ekki, ekki kannski flókiferli en tímafrekt og að vinna mér veist að einhvern veginn svona bara mikilvægt að það komi fram að því að hérna, nú hef ég verið að hérna, vera með þetta aðeins hérna, hingað þangað og hérna, finnst öllum svona fascinating, svona heitlandi hvað þetta, hvernig þetta virkar og hvað ferli þessna, og fannst mér alveg mjög mikilvægt að koma inn á það
Já, já, þetta er alveg töluvert ferli og, og dýragræjur
Já,
og,
já, já hérna,
Þetta er svona Þetta er ekki alveg eins og að kaupa maís og setja hann í annan póka og selja hann aftur.
Hún Nei, já, fyrir þetta sko.
Þú verður að poppa poppið og já, út með öll leifinn og,
já,
og all, allt starffólki og allt saman bak við það.
Já, já. Talandi hérna spennandi framtíð og eitthvað, eitthvað svona sem að tímabært að ræða núna eða er bara svona, hvað ég að segja, áframahaldandi vöruþróun og hérna á því sem að til núna og sækja fleiri markaði eða eitthvað nýtt?
Það alltaf eitthvað nýtt, sko. Það það mjög erfitt þegar maður búin að smakka það að fá að láta ímyndunaraflinu lausan tauminn. Það mjög erfitt að setja það aftur ofan í vasan, sko.
Já, já.
En það kannski tengist meira þessari pælingu minni með að vera með törn sem að flytur út íslenska vörur, þá erum við svona við erum svolítið að horfa í kringum okkur með að, að hérna, auka vöru úrvali ekki með vöru þróun, heldur með því að saminast öðrum fyrirtækjum með að, eða kaupa vörur af þeim eða eitthvað svo leis það er svona meira á, á byrjunastigi bara hjá okkur en, en, en ég held að sé alveg klálega grundvöllur fyrir því ef maður nær að brjótast inn á eitthvað markað að kippa þá fleiri vörum með
Akkurat.
Það eins og segja þetta svo miklu meiri hindranir heldur maður að gera sig grein fyrir og maður, ég heldur maður að þurfa að sanna sig líka miklu meira gagnvart erlendum dreifingaraðalum heldur en maður gerir sér almennlega grein fyrir kannski ég að tekna upp algjörlega ranga mynd og, og hérna er að upplifa þetta allt öðru í sældinu þeir í rauninni en, en allavega það sem ég hef verið svona bardúska við hefur einhvern veginn ekki skilað allavega mínum væntingum tilbaka þannig að ég held að ef, maður, ef við förum núna full force í að reyna að koma okkur upp almennum samstörfum erlendis að þá það mjög verðmætt og getur búið til farveg fyrir fleiri vörur
Já.
Sem að ég held að geti verið mjög gott fyrir bara okkar, okkar samfélag
mm.
Núna eins og það með CCP búið að vera í 25 ár að selja tölvuleiki eða tölvuleik
basically Já.
Og rosalega brautriðandi í að að telja fólki trú að þú getur búið til tölvuleik á Íslandi
And,
þetta eins og fram að því að fyrsti einstaklingurinn gat hlupið 100 metra á undir 10 sekúndum þá hélt mannkyni í heildsinni að það var ómögulegt svo var eitthvað sem rauf þann múr og tveimur árum setna voru fimm búnir að yfirbót þú þarft eitthvað negin að brjóta þessi, þessi takmarkanir sem að fólk með í kollinum og ég held að segja engin betri í því heldur en frumkvöðlar og, og hérna svona takast á við verkefni sem að stórfyrirtækin ekki tilbúin að gera og, og almenningur kannski heldur að það sé ómögulegt þá einhvern veginn svona í einhverju fíldelfsku eða kjánaskap eða, eða kvatvísi að, að bara bara gera þetta.
Já, akkurat.
Og það svolítið svona það sem við stefnum á núna.
Já.
Bara reyna að degi ekki á leiðinni.
Nei,
það
akkurat.
Það er
það hérna hljómar vel. Hérna, þetta frábær hérna, loka árið held ég að hérna, reyna að degi ekki á leiðinni. Það hérna, bara var virkilega ánægilegt að fá því hérna í þetta spjall og, og bara verið gaman að fá að fá að hérna svona taka smá pínlíti þátt í þessu líka þessu ferðlega saman og hérna og ég mjög svona hvað við segja já, bara svona spenntur fyrir að sjá þetta hérna þróast meira og stækka meira því að þetta einhvern veginn svona mín persónlega upplifin af bara vörunni og, og hugsunin á bakviða og sögunni og svona já, það bara svo ég bæti nú við mínum persónulegu skoðunum hérna sem ég gerum helst ekki sem þáttum en ég bara mjög, mjög ánægð með þetta mjög svona spenntur yfir þessu og hérna finnst þetta mjög áhugavert og hvet alla til að pröfa vörurnar sem að fást í krónni og N1-um og hérna og, og feedtheviking.is það enda skoðu upplýsingar þar líka og, og ég hugsa að á þess að ég ætla að lofa djúft upp í ermina þeir að ef einhver er með einhverjar hugmyndir og pælingar þá getur hann örugglega fundið á einhverjum miðlum og tekt sig eftir að heyri í þér
alveg endilega
er það ekki?
Alveg klárlega og líka bara ef, eitthvað, ef ég geti eitthvað miðla reynslu minni og, og, og hérna, eins og ég segi það þurfa ekki allir að falla í sömu grifunar ég er búin að falla í margar
þannig
að ef ég geti hjálpað einhverjum þá ég mjög opinn fyrir því
frábært, takk og, fyrir þetta
takk sem leiðis, ég laka til að starfa meira með það líka
og, og hérna,
við gerum eitthvað geggja úr þessu sem fýta vægindóti
Glæslegt, Friðrik Guðjónsson, takk fyrir bjallin.
Takk.